ምዕራብ ኢትዮጵያ ተፈላላያ ከተማታት ክልል አምሃራን ኦሮሚያን አብያተ ንግድን መጓዓዝያን አገልግሎት መሃብጣጣው ከመዘበሉ ነበር ተገልጾም ምክንያት ድማ አብ ከተማ ባህር ዳር ከምዚ ሎሚ አሚ አብዚ ነበረ ተቃውሞ በሐይልታ ጸጥታ ዝተቃትሉ መናእሰይ ንምዝካርን አብ ክልል አምሃራ ግብራዊ ክኸውን ዝጀመረ ግምት ማዓታዊ አታዊ ንምቋምን ይብሉ አብ ክልል ኦሮሚያ ከዓ ዝተኣስሩ መራሕቲ ፖለቲካይ ፈትሑ ብዝብልን ግምት ማዓታዊ አታዊ ሕቶና ፍታሕ ኣይረኸበን ብዝብል እዩ ስጦን ግርማ ስራሕቶ ጸብጻብ ተወልወ ለገብርኤል ክቐርቦ እዩ
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ባህር ዳር ብዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞ ብዙሓት ሰባት ህወቶም ምስኣኖም ኣብቲ እዋን ንመሰኻኽር ብምጥቃስ ተጸብጺቡ ነይሩ ሕጂ ድማ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ መንእስያት ኣብ ከተማታት ባህር ዳርን ጎንደርን ብኣሸሓት ዝቕፅሩ መንእስያት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ይገልጹ ስለዚ ትማልን ሎምን ነቶም ናይ ዓሚ ንምዝካር ናይ ተቃውሞ ኣድማ ተጸዊዑ ኣብያተ ንግድን ኣገልግሎት ትራንስፖርትን ከም ዝተቋረፀ ካብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ገሊፆም ዝሓለፈ ሰንበት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ሓምለ 30/2009 ምሸት ብመን ከም ዝኾነ ዘይፍለጥ ፍንጀራ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም ኣለዉ ቪኦኤ ንሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ክረኽቦ ይከኣለን ሓላፊ ፖሊስ ባህር ዳር ንመንግስታዊ ሚድያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግን እቲ ፍንጀራ ኣብ ህወት ሰብ ጉድኣት ከም ዘይወረደ ድሕሪ ምግላፅ ነቲ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ዝተጠርጠሩ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ገሊጹ ኣሎ
በዛሬው ዕለት ራሱ ከአራት ያላነሱ ሰዎች ተይዘዋል መልእክት ሲያስተላልፉ ዛቻ ሲያስተላልፉ
ሎም መዓልቲ ካብ ኣርባዕተ ዘይውሕዱ ተታሒዞም ኣለው ናይ መፈራርሒ መልእኽቲ ከተተሓላልፉ ከይትንቀሳቀሱ ንብረትኩም ዕፀው እናበሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ነዝተፃሓፈ ነገር ዘተሓላልፉ እዮም
ዝተኣስሩ ሰባት 9 ብብፅሑን እቲ ኣድማ ዝተገብረ ኩነታት ፀጥታ እታ ከተማ ክረጋጋእ ዘይደልዩ ዝፈጠርዎን እዩ ኢሉ ኣሎ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ብወገኖም ሰባት እናተኸላበቱ ሰላም ኣሎ ክበሃል ኣይከኣሉን ይብሉ ካብ ወልድያ ዝተዛረበ ሓደ ከምዚ ይብል
ሱቆች ተዘግተዋል። የመንግስት መስሪያ ቤቶች ክፍት ናቸው። የንግድ ቤቶች ግን ሱቆች ከትናንትና ጀምሮ ተዘግተዋል።
ሹቋት ተዓፅዮም ኣለው። ናይ መንግስት ኣብያተ ስራሕ ክፉታት ኣለው። ኣብያተ ንግዲ ሹቋት ካብ ትማሪ ጀሚሮም ተዓፅዮም ኣለው።
ኣብ ካልእ ካብ ዋድላ ደላምታ ዝተባሃለ ቦታ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ተመሳሳሊ ኣድማ ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢ እውን ጠቂሱ ኣሎ በቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተካየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ልዕሊ 800 ሰባት ምማቶምን ብዙሓት ምቁሳሎምን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይሕብሩ